SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ผลการศึกษาล่าสุดพบว่าผู้อาศัยถาวรในออสเตรเลียได้รับค่าจ้างขั้นต่ำสูงกว่าผู้ย้ายถิ่นหน้าใหม่ถึง2เท่ารายงานยังระบุว่าการจ่ายค่าแรงที่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนดให้แรงงานข้ามชาตินั้นพบได้ทั่วไปในออสเตรเลียรายงานนี้มีการอ้างอิงถึงความรุนแรงในครอบครัวนะคะคุณไทส์โอคูซี SBS News รายงานชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะในฐานะผู้อพยพจากฟิลิปปินส์คุณลูคาบิเกเปิดเผยว่าเธอต้องหางานทำให้เร็วที่สุดหลังจากหนีออกจากความรุนแรงในครอบครัวในออสเตรเลียด้วยสถานการณ์บังคับเธอจึงต้องทำงานโดยได้รับค่าจ้างเพียง$10ต่อชั่วโมงเธอเล่าว่า
Of course I hear from someone that it is below but then in order for me to liveAnd give food to my young girl, 6 years old. I have to accept that job. I have to do that.
ฉันได้ยินมาว่าค่าจ้างที่ฉันได้รับมันถูกมากแต่ฉันก็ต้องทำเพื่อให้มีชีวิตรอดและเลี้ยงดูลูกสาววัย6 ขวบของฉันผู้ที่ถือวีซ่าชั่วคราวเช่นฉันต้องจำยอมถึงแม้ว่าจะได้รับค่าจ้างน้อยก็ตามคุณลูคาบิเกอธิบายถึงสถานการณ์ของเธออย่างไรก็ตามตอนนี้คุณลูคาบิเกออกจากงานนั้นแล้วก็ได้รับค่าจ้างตามกฎหมายแต่เธอบอกว่าเธอรู้จักคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายยิ่งกว่าตัวเธอเธอเปิดเผยว่า
I heard that someone is also receiving lower than 10 so during that time I said I'm lucky because I'm receiving 10 they're receiving $7 something so
ฉันได้ยินมาว่ามีคนรับเงินต่ำกว่า$10ต่อชั่วโมงด้วยในตอนนั้นฉันคิดว่าฉันโชคดีเพราะฉันยังได้$10แต่พวกเขาได้ค่าจ้างเพียง$7เท่านั้นดังนั้นฉันจึงโชคดีกว่าพวกเขามากเพราะนายจ้างของฉันก็ไม่ได้เลวร้ายด้วยฉันจึงยอมรับค่าจ้างในตอนนั้นคุณลูคาบิเกให้ความเห็นรายงานฉบับล่าสุดที่เผยแพร่โดยสถาบันแกรตันพบว่า 16% ของแรงงานข้ามชาติในออสเตรเลียได้รับค่าจ้างต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำนั่นทำให้ผู้ย้ายถิ่นมีแนวโน้มที่จะได้รับค่าจ้างต่ำกว่าถึง2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อยู่อาศัยถาวรคุณเทรนต์วิชเชียร์หนึ่งในผู้เขียนรายงานนี้ชี้ว่า
So that's a fairly conservative measure of exploitation as well. So it's just relative to the minimum wage. So it doesn't include things like, you know, overtime, awards, annual leave, super, cash in hand type arrangements. So
มันเป็นการเอารัดเอาเปรียบที่มีมานานนมแล้วค่าจ้างที่พวกเขาได้เมื่อเปรียบเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำอาจมีแค่1 ใน 6 คนของคนงานที่อยู่ในประเภทนี้แต่เมื่อคุณคำนึงถึงสวัสดิการอื่นๆเช่นการทำงานล่วงเวลาการลาพักร้อนประจำปีซูเปอร์การจ่ายค่าจ้างเป็นเงินสดมันจะมีคนงานจำนวนมากที่ไม่ได้รับสวัสดิการในส่วนนี้คุณวิเชียเปิดเผยรายงานของคุณเทรนด์วิเชียพบว่าผู้ย้ายถิ่นอายุน้อยที่ไม่มีทักษะซึ่งทำงานในภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการบริการเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในการรับค่าจ้างขั้นต่ำเขาเปิดเผยว่า
So we think that's driven by things like you know, discrimination and racism, local migrant workers not having the networks and connections that a local worker might have. So they've got fewer outside options if they've got a job.
เราคิดว่ามันมีสาเหตุมาจากสิ่งต่างๆเช่นการเลือกปฏิบัติการเหยียดเชื้อชาติหรือการที่แรงงานข้ามชาติไม่มีเครือข่ายและคนรู้จักในออสเตรเลียเมื่อเทียบกับคนในท้องถิ่นดังนั้นพวกเขาจึงมีตัวเลือกในการหางานทำน้อยกว่า ไม่มีเครือข่ายมากพอไม่สามารถใช้วุฒิการศึกษาจากบ้านเกิดปัจจัยเหล่านี้ทำให้แรงงานข้ามชาติได้รับค่าจ้างต่ำกว่าปกติคุณเทรนต์วิชเชียอธิบายหนึ่งในคำแนะนำที่รายงานฉบับนี้เสนอก็คือการเปลี่ยนชื่อผู้ตรวจการเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรมหรือ Fair Work เป็น Workplace Rights Authority เพื่อทำให้องค์กรมีอำนาจมากขึ้นและได้รับเงินสนับสนุนมากขึ้นรายงานนี้ยังกล่าวอีกว่าในปีที่แล้ว Fair Work สั่งปรับนายจ้างเป็นเงิน4ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับสำนักงานภาษีหรือ ATO ซึ่งเรียกเก็บเงินจากพวกเขา 3,000 ล้านดอลลาร์และ ACCC หรือ Australian Competition and Consumer Commission ซึ่งมีกำหนดโทษไว้กว่า230ล้านดอลลาร์สำหรับการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมด้าน Fair Work กล่าวว่าพวกเขากำลังทบทวนรายงานและพิจารณาคำแนะนำนี้รายงานฉบับนี้ยังเสนอให้มีการปรับปรุงวีซ่า Workplace Justice Visa เพื่อช่วยให้คนงานสามารถพำนักในออสเตรเลียได้ในขณะที่พวกเขาดำเนินคดีการเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนางแคลร์โอนีลเรียกการแสวงหาผลประโยชน์จากคนงานว่าเป็นการขัดต่อค่านิยมของออสเตรเลียเธอกล่าวว่ารัฐบาลได้ขยายช่องทางสู่การเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรสำหรับผู้ถือวีซ่าทักษะชั่วคราวหากคุณหรือคนที่คุณรู้จักต้องการรับคำปรึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวคุณสามารถโทรไปได้ที่หมายเลข1800 Respect หรือที่1800 737 732หรือ Lifeline ที่131114และในกรณีฉุกเฉินคุณสามารถโทรไปได้ที่ 000 000ค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook